Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць праваабарончую установу платформа. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронца Алеся Бяляцкага. На 53-м годзе жыцця памёр жывапісец, графік, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сярджук Цімохаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Грэцыі ўзмоцненыя меры бяспекі ў сувязі з візітам канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель. Сталіцу Грэцыі ахоўваюць каля 7 тысячаў паліцыянтаў, уведзеная забарона на правядзенне акцый пратэсту ў цэнтральнай частцы гораду. Між тым, у некалькіх раёнах Афінаў праходзяць дэманстрацыі, у якіх удзельнічаюць тысячы людзей. Прафсаюзы краіны заклікалі да правядзення трохгадзіннага страйку. Меркель будзе знаходзіцца ў Грэцыі каля 6 гадзінаў. У часе візіту праходзяць яе сустрэчы з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам і прэзідэнтам Каролосам Папаволісам. У Грэцыі шмат хто лічыць, што менавіта пад ціскам канцлера Нямеччыны краіна пачала праводзіць меры жорсткай эканоміі. Урад Грэцыі рыхтуецца прыступіць да ажыццяўлення новай праграмы скарачэння дзяржаўных выдаткаў на суму 13 мільярдаў еўра, што з'яўляецца умовай прадастаўлення ёй чарговага крэдытнага траншу. Французскі і амерыканскі навукоўцы сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі за 2012 год у галіне фізікі. Серж Арош і Дэвід Вайнленд узнагароджаны за даследаванні ў галіне квантавай оптыкі. Шведская каралеўская акадэмія заявіла, што двое навукоўцаў адкрылі новую эру ў квантавай фізіцы, прадэманстраваўшы магчымасць непасрэднага назірання за асобнымі квантавымі часціцамі без разбурэння гэтых часціцаў. Сёння пасля сустрэчы з прэзідэнтам Грузіі Міхаэлам Саакашвілі будучы прэм'ер-міністр краіны Бадзіна Іванішвілі заявіў аб супадзенні думак у пытаннях далейшага збліжэння Грузіі з НАТО і еўрапейскім звязам. «У гэтым пляне ў нас супадзенне, наша стратэгія – еўрапейская і еўраатлантычная інтэграцыя», сказаў Іванішвілі журналістам, падкрэсліўшы, што праз некаторы час Грузія абавязкова стане членам НАТО. Сустрэча прэзідэнта Саакашвілі з Іванішвілі прайшла ў межах працэсу мірнай перадачы ўлады пасля перамогі кааліцыі «Грузінская мара» на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка. Будучы прэм'ер Грузіі, каментуючы перамову Саакашвілі, падкрэсліў, што гэтая сустрэча прадэманстравала, што мы культурная нацыя. Саакашвілі пасля сустрэчы з Іванішвілі заявіў,